Šodien tiek dots starts labdarības akcijai Dod 5. Šis būs jau trešais Dod 5 maratons, kurā trīs DJ, Toms Grēviņš, Magnus Seriņš un Aleks Svilciņš, atrodoties stikla studijā stacijas laukumā, sešas diennaktis spēlēs dziesmas par ziedojumiem. Pagājušajā gadā akcijas noslēgumā tika saziedots 135 546 eiro, un šie līdzekļi tika izmantoti speciālā asistenta nodrošināšanai ģimenēm, kuras audzina bērnu ar īpašām vajadzībām. Šogad Latvijas radio organizētajā labdarības maratonā Dod 5 ar savu ziedojumu to atbalstīsi onkoloģiskos pacientus. Palīdzot biedrībai dzīvības koks, sarīkot pēc iespējas vairāk psihosociālās rehabilitācijas nobetnes vēža skartajiem cilvēkiem. Katru gadu pēc akcijas noslēguma tiek veidots arī īpašais Dod 5 tops, kurā apkopotas ziedotāja vispieprasītākās dziesmas. Pagājušajā gadā līdera godā bija Latvijas mūzikas zvaigžņu apvienības kaut kur ziemeļos dziesma Divas dvēseles. To arī klausamies, sākot šī gada Dod 5.
Kokus cieši ietinīs jau sniega plīvurs. Kaķēns nepagurīs, murrā klēpī ielīdīs.
Atklāt sevi neredzēts vēl domas dziļums.
Apstājies pirms tālāk doties, tev ir viss, tev tagad pieder viss. Nāc, vārdiem brīdi vēl izgaismo, kur nevienam nemano. Klusi paslēpsimies mēs, mēs vien divas dvēseles, vien divas dvēseles. Vien divas dvēseles
nebeidzamās domu takās apmaldījās.
No šīs pasaules
savu zvaigzni ceļā nezaudē.
No šīs pasaules
to, ko sapnī domājies.
Stāsti nevienam, tas viss ir daudz, ko paturēt.
Nu šīs pasaules
nāks, vārdiem brīdi vēl izgaismo, kur nevienam nemano. Klusi paslēpsimies mēs,
mēs vien divas dvēseles.
Vien divas dvēseles.
Vien divas dvēseles.
Kāds piepildās, kas apsolīts, kā ne.